สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นรายการประการศึกษาของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ประกอบที่วิชา25304การแนะแนวในระดับประถมศึกษาเรื่องการแนะแนวอาชีพในระดับประถมศึกษาผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับท่านผู้ฟังครับเมื่อมองงานแนะแนวในรูปของการพัฒนาชีวิตและอาชีพกล่าวได้ว่าสิ่งสำคัญที่เป็นหัวใจของการพัฒนาก็คือการรู้จักและประเมินตนเองสามารถตัดสินใจและวางแผนชีวิตได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับจะต้องส่งเสริมตั้งแต่เด็กยังเล็กอยู่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะสามารถสั่งการหรือว่ากดปุ่มให้เกิดมีในตัวเด็กได้อย่างทันทีทันใดนะครับแม้ว่าเด็กหลายคนในระดับประถมศึกษาจะยังไม่มีการตัดสินใจเลือกอาชีพแต่เด็กก็มีการพัฒนาความสนใจในอาชีพตลอดเวลานะครับซึ่งจะเห็นได้จากการที่เด็กมีการเล่นเรียนแบบการทำงานของผู้ใหญ่เด็กให้ความสนใจบทบาทหน้าที่ของผู้ประกอบอาชีพในโรงเรียนและชุมชนได้สังเกตความแตกต่างระหว่างอาชีพของพ่อแม่กับอาชีพของบุคคลอื่นสนใจการทำงานประเภทต่างแล้วก็พยายามแสวงหาข้อมูลด้วยการซักถามสังเกตและการอ่านนะครับเด็กๆ เติบโตขึ้นในโลกที่เต็มไปด้วยอาชีพประเภทต่างๆดังนั้นจึงสมควรที่จะส่งเสริมให้เด็กรู้จักโลกของงานและรู้ถึงโอกาสที่จะประกอบอาชีพต่อไปนะครับการจัดโครงการแนะแนวอาชีพในโรงเรียนระดับประถมศึกษามีความจำเป็นเพียงใดมีจุดประสงค์และหลักการจัดอย่างไรตลอดจนการส่งเสริมกระทำได้ในรูปแบบใดบ้างนั้นรองศาสตราจารย์วัชรีทรัพย์มีรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจกรรมพิเศษคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะอธิบายให้ทราบในช่วงต่อไปนะครับ
โรงเรียนประถมศึกษามีบทบาทสำคัญในการจัดโครงการแนะแนวอาชีพให้กับเด็กเพราะว่าเด็กวัยประถมศึกษาเป็นช่วงเวลาของการวางรากฐานพัฒนาการด้านอาชีพจะเห็นได้ว่าวัยประถมศึกษาเป็นช่วงเวลาของการก่อตัวในเรื่องพัฒนาการด้านอาชีพเช่นการพัฒนาความสามารถการพัฒนาทักษะการทำงานการพัฒนาบุคลิกภาพและนิสัยที่จะเอื้ออำนวยให้ประสบความสำเร็จในการทำงานอย่างเช่นความรับผิดชอบความมีระเบียบความตรงเวลารักการทำงานมุ่งมั่นในการทำงานไม่จับจดขยันซื่อสัตย์อดทนอดกลั้นไม่เห็นแก่ตัวทำงานร่วมกับผู้อื่นได้สามัคคีเสียสละให้อภัยการพัฒนาความเป็นตัวของตัวเองการพึ่งพาตัวเองการพัฒนาการรู้จักตัวเองและพัฒนาความรู้และความสนใจในอาชีพจะเห็นได้ว่าเรื่องเหล่านี้เป็นการพัฒนาที่มุ่งไปสู่การเตรียมตัวเลือกและเตรียมตัวประกอบอาชีพในอนาคตเพื่อที่จะเป็นประโยชน์แก่ตัวเองและสังคมต่อไปเพราะฉะนั้นการแนะแนวอาชีพในระดับประถมศึกษานั้นไม่ใช่จะเป็นการเร่งรัดให้เด็กเลือกอาชีพแต่ว่าเพื่อให้เขาได้สำรวจตัวเองและรู้จักโลกกว้างทางอาชีพให้มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตเพื่อที่จะได้ใช้ในการประกอบตัดสินใจเลือกอาชีพและในอนาคตและนอกจากนั้นเรายังมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมให้เขามีพัฒนาการด้านอาชีพในเรื่องของการมีทักษะการทำงานที่ดีหรือมีนิสัยการทำงานที่ดีเป็นการที่จะส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านอาชีพได้เต็มตามศักยภาพในแต่ละวัยมีเด็กไทยเป็นจำนวนมากที่เรียนแค่ระดับประถมศึกษาเท่านั้นก็ออกไปทำงานฉะนั้นจึงยิ่งจำเป็นต้องได้รับการแนะแนวอาชีพในโรงเรียนประถมศึกษาแต่แม้ว่าเด็กที่จะศึกษาต่อไปเรื่อยๆเด็กเหล่านั้นก็ควรที่จะได้รับการแนะแนวอาชีพ เพื่อให้ได้รู้จักโลกของงานได้รู้จักตนเองอย่างถูกต้องมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตมีทักษะและนิสัยที่ดีในการทำงานได้พัฒนาทักษะในการคิดการตัดสินใจเพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าโครงการแนะแนวอาชีพในโรงเรียนประถมศึกษาเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อที่จะสนับสนุนให้เด็กมีพัฒนาการด้านอาชีพเต็มตามศักยภาพของเขาในแต่ละวัยและเพื่อเตรียมเด็กให้พร้อมสำหรับการเลือกอาชีพและเตรียมตัวประกอบอาชีพต่อไปในอนาคตสำหรับการจัดโครงการแนะแนวอาชีพในโรงเรียนประถมศึกษาให้มีประสิทธิภาพนั้นเราจะต้องจัดโดยมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนอย่างยิ่งจุดประสงค์ของโครงการแนะแนวอาชีพในโรงเรียนประถมศึกษาก็คือเพื่อช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านอาชีพให้แก่เด็กอย่างสมวัยหรือเพื่อให้นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะเลือกอาชีพได้อย่างเหมาะสมในกรณีที่เด็กเหล่านั้นไม่เรียนต่อสำหรับจุดประสงค์ของการแนะแนวอาชีพในโรงเรียนประถมศึกษานั้นเราไม่ได้เน้นให้นักเรียนทุกคนตัดสินใจเลือกอาชีพแต่จะเป็นการช่วยไม่ให้นักเรียนเลือกอาชีพโดยไม่มีพื้นฐานพอหรือว่ามีความเข้าใจไม่ถูกต้องโรงเรียนประถมศึกษามีหน้าที่จะให้ความรู้ความเข้าใจรวมทั้งช่วยให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตทั้งหลายและช่วยให้นักเรียนรู้จักตัวเองในด้านต่างๆเพื่อที่จะเป็นพื้นฐานสำหรับการเลือกอาชีพกับทั้งช่วยฝึกให้เขาคิดช่วยฝึกตัดสินใจและฝึกทักษะในการทำงานตลอดจนมีนิสัยที่เอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพส่วนหลักของการจัดโครงการแนะแนวอาชีพในโรงเรียนประถมศึกษามีหลักที่จะยึดเป็นแนวปฏิบัติคือเรามีหลักว่าโครงการแนะแนวอาชีพในโรงเรียนประถมศึกษานั้นควรจะต้องเป็นโครงการที่จัดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ประถมศึกษาตอนต้นเรื่อยไปประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องนอกจากนั้นยังยึดหลักการตัดสินใจด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องฝึกให้เด็กประถมตัดสินใจเป็นนอกจากนั้นจะต้องคำนึงถึงการรับรู้ของเด็กทั้งการรับรู้เกี่ยวกับตัวเองและการรับรู้เกี่ยวกับอาชีพตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาทั่วไปด้วยเพื่อที่จะให้นักเรียนเป็นคนที่มีความรู้กว้างและเป็นคนที่มีคุณธรรมมีบุคลิกภาพที่ดีงามเราจะไม่เน้นให้เฉพาะเนื้อหาวิชาฉะนั้นเฉพาะวิชาที่เขาจะไปประกอบอาชีพเท่านั้นและนอกจากนั้นจะต้องพยายามให้ครูเข้ามาประสานงานกับโครงการแนะแนวอาชีพของโรงเรียนกับหน่วยงานนอกโรงเรียนอย่างเช่นกับกรมแรงงานบริษัทห้างร้านต่างๆกระทรวงอุตสาหกรรมหรือว่าศูนย์แนะแนวการศึกษาและอาชีพสำหรับการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักตัวเองในด้านต่างๆนั้นก็จะส่งผลไปสู่อนาคตในการที่นักเรียนจะได้นำไปประกอบการพิจารณาวางโครงการด้านการศึกษาด้านอาชีพและวางจุดหมายในชีวิตได้อย่างเหมาะสมนอกจากนั้นยังทำให้ครูแนะแนวรู้จักนักเรียนเพื่อที่จะได้ดำเนินการแนะแนวนักเรียนได้สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลส่วนกลวิธีที่จะให้นักเรียนประถมศึกษาสำรวจตนเองนั้นมีได้หลายแนวทางอย่างเช่นให้ได้สำรวจตนเองจากประสบการณ์ที่ได้รับและการสำรวจตนเองจากกิจกรรมที่เราจัดขึ้นการสำรวจตนเองจากประสบการณ์ที่ได้รับนั้นอาจจะทำได้โดยการสำรวจตนเองจากวิชาในหลักสูตรจากกิจกรรมเสริมหลักสูตรและจากประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกงานนอกจากนั้นครูอาจจะจัดกิจกรรมให้เด็กได้สำรวจตนเองในช่วงเวลาโฮมรูมนอกจากเรื่องการสำรวจตนเองแล้วการรู้จักโลกกว้างทางอาชีพก็เป็นเรื่องสำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้คนเราเลือกอาชีพได้อย่างเหมาะสมเพราะฉะนั้นจึงควรช่วยให้เด็กได้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพตั้งแต่ยังอยู่ในวัยประถมศึกษาโดยให้ข้อมูลด้านอาชีพกับนักเรียน ระหว่างการให้บริการปรึกษาหรือเราอาจจะผสมผสานเข้าไปในวิชาที่เรียนหรือว่าจัดกิจกรรมขึ้นในช่วงเวลาโฮมรูมการจัดกิจกรรมขึ้นในช่วงเวลาโฮมรูมสำหรับนักเรียนประถมศึกษาต้นเพื่อให้รู้ว่าผู้ประกอบอาชีพในแต่ละอาชีพจะต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับอาชีพนั้นเราทำได้ในหลายกิจกรรมจะขอยกตัวอย่างให้ฟังพอเป็นแนวทางนะคะอย่างเช่นครูอาจจะเริ่มนำเข้าสู่บทเรียนโดยเอาเก้าอี้ขาหักมาให้นักเรียนดูและปรึกษากับนักเรียนว่าเราคงจะต้องหาช่างไม้มาซ่อมเก้าอี้ตัวนั้นแล้วก็ช่วยกันอภิปรายว่าช่างไม้จะต้องมีคุณสมบัติในการประกอบอาชีพอย่างไรบ้างแล้วครูก็อภิปรายกับนักเรียนว่าคนที่ประกอบอาชีพแต่ละอาชีพจะต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับอาชีพนั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างกิจกรรมซึ่งเราจะจัดได้นะคะในการให้ข้อมูลด้านอาชีพกับนักเรียนประถมศึกษานั้นก็เป็นการสนับสนุนความอยากรู้อยากเห็นตามธรรมชาติของเด็กและช่วยให้เด็กรู้จักโลกกว้างทางอาชีพให้เด็กรู้ว่าการเรียนกับการทำงานนั้นมีความสัมพันธ์กันให้รู้ว่าแต่ละอาชีพเหมาะกับคนที่มีความสามารถความถนัดความสนใจและก็บุคลิกภาพแตกต่างกันตลอดจนให้เด็กตระหนักว่าแต่ละอาชีพมีทั้งลักษณะงานที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์อยู่ในตัวเองการจะประกอบอาชีพนั้นมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของมนุษย์อย่างไรบ้างส่วนนิสัยและเจตคติที่ดีในการทำงานนั้นก็เป็นส่วนสำคัญต่อประสิทธิภาพการทำงานซึ่งทั้งนิสัยและเจตคติในการทำงานเป็นสิ่งที่สร้างเสริมได้โดยเฉพาะในวัยประถมศึกษานั้นเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการพัฒนาเรื่องเหล่านี้ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของครูแนแนวครูประจำชั้นหรือประจำวิชาจะมีบทบาทสำคัญมากในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมนิสัยและเจตคติที่ดีในการทำงานให้กับนักเรียนสำหรับการส่งเสริมการพัฒนานิสัยและเจตคติที่ดีในการทำงานเพื่อแนะแนวอาชีพนักเรียนประถมศึกษานั้นเราก็สามารถจะกระทำได้ด้วยวิธีอื่นหลายๆอย่างอย่างเช่นครูอาจจะเป็นครูประจำชั้นก็ตามครูคนอื่นๆหรือครูแนะแนวก็ตามจะต้องมีการอบรมบ่มนิสัยและฝึกเด็กเป็นประจำเพื่อให้พัฒนานิสัยและเจตคติที่ดีต่อการทำงานนอกจากนั้นก็อาจจะจัดโครงการโดยเฉพาะเพื่อพัฒนานิสัยและเจตคติที่ดีในการทำงานอย่างเช่นเราอาจจะจัดโครงการฝึกซื้อฝึกขายเพื่อให้เด็กหัดผลิตอย่างเช่นอาจจะปลูกดอกไม้ทำขนมหรือทำงานฝีมือต่างๆแล้วเอามาขายให้กับนักเรียนด้วยกันเองมาขายให้ผู้ปกครองหรือเชิญชวนให้คนในชุมนุมชนมาซื้อซึ่งอันนี้ก็จะทำให้เด็กภูมิใจในผลงานของเขาแล้วก็ฝึกความขยันหมั่นเพียรในการทำงานให้รู้ค่าของเงินนอกจากกิจกรรมต่างๆที่พูดมาแล้วเราอาจจะจัดกิจกรรมแนแนวในช่วงเวลาโฮมรูมเพื่อพัฒนานิสัยและเจตคติที่ดีในการทำงานอย่างเช่นครูอาจจะเล่าเรื่องประกอบภาพแล้วก็ผูกเป็นเรื่องราวขึ้นมาให้นักเรียนฟังให้เหมาะกับวัยของเด็กอย่างเช่นเล่าให้นักเรียนฟังถึงคนทุจริตยักยอกของนายจ้างแล้วก็ถูกจับได้ไล่ออกกับอีกคนหนึ่งถูกเพื่อนชักจูงให้ทุจริตแต่ว่าเขาไม่ทำความชั่วผลที่สุดกรรมดีก็สนองคนนั้นทำให้ในายจ้างวางใจได้เลื่อนตำแหน่งและเงินเดือนงามทักษะการคิดและการตัดสินใจก็เป็นอีกเรื่องนึงซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับที่เด็กจะได้นำไปใช้เวลาที่เขาจะตัดสินใจเลือกอาชีพเพราะฉะนั้นโรงเรียนควรแนะแนวให้รู้จักให้เด็กรู้ขั้นตอนการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพและจัดประสบการณ์ให้เด็กได้ฝึกการตัดสินใจโดยอาจจะสอดแทรกเข้าไปในกิจกรรมการเรียนการสอนหรือ